moje strani. Takole smo pred nekaj minutami vstopili predčasno tudi v popoldanski del našega sporeda. Tokrat največ posvečamo besed katastrofalni povodnji. In ob tem smo si rekli, materialne posledice so seveda eno, kaj pa posledice duha na duševnem področju. Zato smo veseli tudi odziva psihoterapevta gospoda Bogdana Žorža. Lep pozdrav, dobrodošli v našem studiju.
Lep pozdrav, dobr dan. Pa lep dobr dan tudi vsem v to ogroženo področje, pa čeprav je kar nekako težko dobr dan zaželeti ob takih dogodkih.
Imava 3 minute, da narediva nekakšen uvod ob 14. kratka poročila, potem pa bova nadaljevala kar uživo in dala priložnost tudi poslušalkam, poslušalcem, da kaj povprašajo. Zdaj pa za začetek tisti poudarek, ki ga vi želite prenesti med Slovence. Veliko se pogovarjamo o materialni škodi. Kako hude travme pa človek vendarle doživlja ob takšnih nesrečah in kaj pusti potem na duši to vrstno? Človeku, posebej otroku, pravite.
Glejte, tak dogodek, taka naravna nesreča je zelo hud travmatski dogodek, v katerem se ljudje počutijo ogroženi, objektivno, realno ogroženi. Gre za neko globoko in globoko doživetje te fizične egzistenčne ogroženosti in to ne doživetje, ki je doživljeno samo kot trenutek, recimo ob prometne nesreče in kaj podobnega, ampak je to doživetje, ki kar traja in traja in traja in ga ni konec. Ker gre za to ujmo, ki je trajala in je ni bilo videti konca in se je dodajala. Osebno sem imel priliko se srečevati s tovrstnimi posledicami kar nekajkrat, predvsem ob potresih na Bovškem. Od vseh, pravzaprav od tistega leta 76 dalje, no pri zadnjem potresu na Bovškem sem pa imel priliko se še posebej srečevati z otroki, ki so doživeli potres v živo in zato sem od takrat naprej še posebej občutljiv na to ranljivo otroško dušo. Namreč odrasli, ko je tisto hudo mimo svoje sile, bi rekel, usmirimo v reševanje materialnih posledic, urejanje materialnih posledic in otroci nekako kar malce izvisijo, na nje mal pozabimo oziroma z odraslimi močmi mislimo, da je za nje že poskrbljeno, če so nevarnem. Pa v resnici tako ni.
Bova o vsem tem podrobneje govorila po 14. uri, zdaj le še dobra minuta do 14. Predajamo mesto novinarki Nataši Pajek, da prebere poročila, potem pa nadaljujeva in znova spodbuda, da lahko pokličete tudi vi na 01 512 10 00 in zastavite vprašanje. Že zdaj hvala za sodelovanje in vabljeni k poslušanju.
Poslušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
88,9 Koper,
89,1 Postojna,
91,2 Timijan, Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
92,8 Črnomelj,
93,2 Dornberg,
95,7 Ravne,
96,5 Radlje,
96,8 Lož,
97,3 Ilirska Bistrica,
98,3 Novo Mesto,
100,1 Portorož,
102,3 Kranjska Gora,
104,5 Krvavec in Maribor,
105,9 Kum in Gornja Radgona,
107,3 Boč,
107,5 MHz Sveta Gora.
Oddajamo prek satelita Eutelsat Hotbird.
Zvočni arhiv in poslušanje programa tudi na spletnem naslovu
radio.ognjisce.se.
Ura je 14, kratke novice na Radio Ognjišče. Nadškof Uran je med svojim obiskom prizadetih območij sporočil, da bo jutri v Ljubljanski stolnici daroval sveto mašo za žrtve naravne nesreče. Vlada je sprejela ukrepe za odpravo posledic torkovega neurja, ki je najbolj prizadela območje Celja, Kranja in Nove Gorice. Zavarovalnica Triglav bo za škodo ujme svojim zavarovancem po prvih ocenah izplačala skupaj blizu rekordnih 20 milijonov evrov odškodnin. Evropska komisija je potrdila, da Slovenija lahko zaradi škode, ki jo je povzročila torkova naravna nesreča, prejme pomoč iz solidarnostnega sklada. Skupina nepovezanih poslancev bo zopet pozvala k pogovorom o manjšem številu od predvidenih 14 pokrajin. Tečaj evra je danes v primerjavi z dolarjem prvič v zgodovini presegel 1,4 dolarja. Denarni enoti sta bili ob uvedbi evra skoraj izenačeni. Ameriška državna sekretarka Rajsova se mudi na obisku pri palestinskem predsedniku Abbasu. Tema pogovorov je mednarodna mirovna konferenca. Srebotnikova se bo popovdne na teniškem turnirju VTA Banka Koper Slovenija Open v Portorožu za američanko Megan Shaughnessy borila za četrtfinale. Popovdne in jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo še na ceste. Gost promet je na Štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje v obe smeri pred koncem Gorenjske avtoceste v Ljubljani. Čakalna doba za vozila pri stopu iz Slovenije na mejnih prehodih in sicer v Grušku je 3 ure in 10 minut, v Središču ob Dravi pa 15 minut. Zaradi močnega deževja, poplav in hudourniških nanosov so zaprte številne ceste, zato priporočamo previdnost.
Ob iskanju telefona ali tipkanju številke med vožnjo po mestu v eni sekundi slepo prevozite okoli 20 metrov. Zgrešen klic vas ne bo ubil. Nesreča zaradi sprejetega klica pa lahko.
Tako znova lepo zdrav, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, za vse tiste, ki ste se ravno kar pridružili našim radijskim valovom. Tokrat ob katastrofalni povodnji gostimo v našem studiju psihoterapevta gospoda Bogdana Žorža. Pogovarjali se bomo z njim naslednjih 20 minut, če bo zanimanje z vaše strani morda še kakšno minuto, dve več. Lahko sodelujete v pogovoru tudi vi, veseli bomo vašega sodelovanja 01 512 10 00. Lahko povprašate, kako pomagati ljudem, kakšen je bo tisti naš pravi pristop. Zdaj pa vendarle, gospod Bogdan Žorž, kaj lahko naredi morda okolica za te ljudi, morda posebej za otroke, ki so zelo ranljivi, pravite. Odrasli seveda rešujejo zdaj svoje materialne stvari. Kaj pa otroci, ki ostajajo v zadju kot njeni opazovalci, kako hude travme lahko sami doživljajo ob tem?
No, gledajte, to, kar ste na zadnje rekli, to je prva stvar, na katero malo odrasli pozabljamo. Ne? Torej mislimo, aha, zdaj za otroke je poskrbljeno, oni so na varnem. Ampak v resnici ti otroci vidijo okoli sebe te mrke obraze, prestrašene obraze, žalostne obraze, zaskrbljene obraze staršev, drugih ljudi, spremljajo dogajanje po televiziji, razumejo stvari po svoje, predvsem mlajši in si seveda ustvarjajo neko čisto svojo sliko, svojo podobo vsega tega in mnogokrat ti pri otroku se pravzaprav ta travma, te ujme na nek način še kar nadaljuje. Torej je zelo, zelo pomembno, da zmoremo biti, da se potrudimo, da znamo se otroku približati. Jaz sem na Bovškem, kot sem že omenil, srečeval otroke, ki so tako podoživljali nekako to travmo, če tako rečem, še zelo, zelo dolgo. Ne samo ob vsakem najmanjšem popotresnem sunku.
Ko so se znova prebudili ti strahovi.
Tako, ampak tako so mi poročali tudi starši ali pa drugih, ko so malo zaloputenla vrata, ko se je nekaj stresno, ko je nekaj padlo, se je v otroku prebudil ta strah, v bistvu, ki ni povezan s trenutno situacijo, ampak s staro podoživljeno travmo. Podobno se dogaja tudi pri otroku. Ne? Ni nujno, da se on podoživi ta strah pri ponovni poplavi, pri ponovni ujmi, ampak je, če tako malce v prispodobi rečem, lahko že, ko zašumi voda v kotličku za izpiranje v stranišču, se že v njem prebudi ta strah. Tako da otroci potrebujejo v tem obdobju na našo posebno skrb in še bi morda rekel, ne gre samo za tiste otroke, ki so to ujmo, ki so te grozote doživeli neposredno, recimo, ki so bili v domu, v hiši, ki jo je neposredno prizadela ujma, ampak lahko so te posledice nič manjše tudi pri nekem otroku, ki je to ujmo preživel v čisto varnem stanovanju, kjer se nič ni hudega zgodilo, ampak je vse to spremljal nekako, na nek način bi rekli, posredno.
Zdaj pa seveda naša pozornost je usmerjena predvsem v neko točko in tudi namen najnega pogovora. Kako pomagati, kako otroku olajšati ta strah, ki se je morda usidra v njem? Kakšen naj bo pristop? Pravite, da so tu starši zdaj nekoliko odmaknjeni preprosto zato, ker imajo seboj dovolj težav. Torej šola, kateheti, vrtec, vzgojitelji, učitelji, zdaj le je njihova vloga zelo pomembna.
Tako, gledajte, jaz bi v tem trenutku posebej nekako apeliral, posebej rad nagovoril vse te druge ljudi. Ti starši so res na eni strani tudi sami morda nekoliko šokirani od vseh teh dogodkov, ki so bili, na drugi strani pa toliko okupirani, obremenjeni s skrbmi, vsakodnevnimi obnove doma, čiščenje, urejanje, pospravljanje, zagotavljanje teh nekih materialnih pogojev, da jim zmanjka energije, pa tudi časa včasih za to, da bi se posvetili svojemu otroku, in je zato tem bolj pomembno, da se tu vključijo vse te druge službe, bom kar tako rekel, od šole, vrtca pa do, ne vem, recimo katehetov, pa tudi drugih ljudi, ki se z otroki srečujejo. Zdaj, če poskušam na kratko našteti, nanizati, kaj je najpomembnejše, tisto, kar ti otroci potrebujejo. Torej, v prvi vrsti potrebujejo pogovor o tem, kaj se je zgodilo. Torej, otroci potrebujejo poslušalca, potrebujejo nekoga, ki jih bo poslušal, ko oni pripovedujejo svojo zgodbo, kaj so doživeli. Torej, nekako skozi pripoved se razbremenjujejo strahu, ki so ga doživeli. In pomembno je, da v tej pripovedi otroke čim bolj spodbujamo, da govorijo tudi o tem, kaj so doživeli, o strahu, ki so ga doživeli, česa jih je bilo strah, česa so se bali. Torej, pomembno je, da otroci govorijo, pa ne samo govorijo, recimo posebej mlajši v vrtcu, to otroci izražajo lahko tudi na druge načine, skozi risbo, skozi modeliranje. Torej, otroke spodbujati, da to doživetje na nek kakršen koli pač že način izrazijo, dajo iz sebe. Temu bi jaz rekel prva faza, ki je najpomembnejša v začetku. Ampak pomoč otroku se ne sme zaključiti v tej prvi fazi, mora, če hočemo biti tako zares v pomoč otroku, potem je treba zavestno usmeriti pozornost v to, če mora srečem druga faza. Torej, usmeriti otroka v to, da prepoznava v tej ujmi samega sebe kot uspešnega. Torej, jaz bi rekel, otrok mora dobiti priliko, da govori o svojih malih otroških junaštvih. Da samega sebe predstavi kot nekega heroja, junaka, pa čeprav zelo drobnega, ki je nekaj zmogel narediti, ki ni bil nemočen, nebogljen, čisto zapuščen, ampak je sam nekaj zmogel narediti.
Greste morda malce bliže mikrofonu, da se bo bolje slišalo. Znova povabiva tudi poslušalce, da lahko sodelujejo 0-1-512-10-0-0. Torej, otroci morajo dobiti to zanimivo izkušnjo, da lahko premagajo, da so močnejši, da se lahko zoprstavijo. To je tisto. Kako pa naj se tega dejansko potem udeležijo? Sedaj na krajne sreče jih ne bomo peljali, ker se mojimo, tvegamo. Kaj predlagate?
Ne, ampak v pripovedi, v obdelovanju izkušenj. Torej, ko se mi pogovarjamo ali pa ko otroci rišejo, podoživljajo svoje doživetje, da recimo usmerimo pogovor in kje si bil iti in kaj si delal in kaj je bilo še. Torej, nekako najdemo otrok, morda tisti, ki je bolj prizadet, tisti, ki je manj prizadet, si to vidimo, recimo otroci, ki so nekoliko manj prizadeti, spontano se začnejo, bom kar po domače rekel, hvaliti z nekimi svojimi junaštvi. Ne? Nekako bi rekel, tisti otrok, ki to zmore, je že rešen, on je že izven, ne? On je že sam se spravil v to drugo fazo. Če pa otrok tega ne zmore, potem ga je potrebno spodbujati v pogovoru, nekako pogovor tako napeljati, bi rekel, da ga tako povprašujemo o tem, kaj je naredil, pa ga morda opozorimo, da je bilo neko drobno dejanje, ki nam ga omeni kot nepomembno, kar mimo grede, da je bilo to velika stvar, pomembna stvar. Recimo, da z nekim izmišljenim sicer primerom rečem, ja, jaz sem bil, po nam otrok prepoveduje, tako sem bil prestrašen, čisto nič nisem mogel, sam zagrabil sem tisto svojo igračko, pa sem tekel v sobo. Ne? Otrok je obremenjen s strahom in grozo s tem. Torej, kaj je zdaj naša pozornost, moja pozornost, zakaj smo mi poklicani, da uspemo otroka usmeriti na dve pomembni dejanji, ki jih je naredil. Prvo dejanje, da ni kar čakal, da ga bo voda odnesla, ampak da je stekel v sobo in da je s tem naredil neko pomembno stvar, se je morda rešil. Je torej sam naredil nekaj pomembnega. In druga stvar, ni mislil samo nase, on je še igračko rešil. Torej, nekako ga pomagamo, da si oblikuje in ta model, bom rekel, eno tako podobo, eno tako neko iluzijo tega malega junaka. To je tisto, kar na otroka deluje zdravilno pri premagovanju travm, je, da sebe v tej tragični zgodbi, v tej hudi zgodbi, boleči, travmatični, z občutkom ogroženosti, sebe začne doživljati kot nekoga, ki je nekaj naredil, ki pa se ni kar tako prepustil, ki kar ni kar čakal, da samo drugi namesto njega naredijo, ampak je tudi sam nekih temu prispeval. S tem se pa odločilno zmanjša ta občutek nemoči. Ne, in za ta, bi rekel, proces zdravljenja, proces celjenja te rane, ki jo je travma povzročila, je pomemben ta občutek lastne moči.
Ura je 14:14, nekoliko drugačen tokratni popoldanski program. V četrtku 20. septembra v našem studiu psihoterapevt gospod Bogdan Žorž. Pogovarjamo se ob tej katastrofi, o tem, kako onemogočiti, da bi travme, ki jih doživljajo ljudje, predvsem otroci, ne postale prevelike, ne dobile prevelikih razsežnosti. Morda neko opozorilo za starše, kako prepoznamo otroka, ki je doživel hud strah. Kakšni so znaki?
Ja, to se mi zdi zelo pomembno, posebej v situacijah, kakršna je današnja. Namreč otroci, posebej tisti, ki so zelo hudo prizadeti od teh dogodkih tega, pa posebej mlajši tudi, čeprav ne gre zmeri samo za mlajše, lahko na tak način, kot bom zdaj mal poskušal opisati, odreagirajo tudi 15-16 letniki, ne samo predšolski otroci. Ne, torej, oni pogosto največkrat ne znajo o tem sami spontano spregovoriti, ne znajo povedati tega, kako jih je strah in česa jih je strah, ampak odreagirajo, pokažejo to svoj strah na nek posreden način. Torej, v otroku začnemo prepoznavati nekatere znake in bom poskušal opozoriti na to, na kaj ne bodo starši ali pa tudi okolje zdaj v teh dneh pozorni. Torej, prvi so znaki ena večja zamišljenost. To tak otrok je zamišljen, nekako daje občutek zbeganosti, preplašeno grede okrog sebe, zdrzne so ob nenadnih dogodkih, recimo, kot sem prej rekel, tudi morda ob tem, ko voda v kotličku zašumi ali pa ko se tuš odpre, ko se pipa odpre ali karkoli podobnega. Torej, če to opažamo, pa takrat ne kaže se zanest na to, da bomo vprašali otroka, ker če ga bomo vprašali, pa kaj je, on bo najbrž rekel nič, ne? Torej, nekako otrok skuša to prikrivati in takrat je potrebno se otroku približati na tak način, kot sem dejal prej. Torej, poskušati se začeti z njim sploh pogovarjati. Zdaj, druga skupina znakov, po katerih prepoznamo, to je vezana s spanjem. Torej, pri otroku se lahko pojavljajo znaki nespečnosti. Otrok se zvečer ne more umiriti, se težko umiri, ne more zaspati. Po noči se prebuja, morda prepoten, kriči v spanju, govori v spanju, se premetava v spanju. Torej, znak je nekih nočnih mor, kar pomeni, da otrok nekako v sanju podoživlja strah, ki ga je, torej to moro, ki jo je doživel, preživel prejšnji dan ob dnevu ujme. To so nekako, jaz bi rekel, najbolj tipični znaki, da seveda potem so pa še drugi drobni, ki so pa tudi s tem povezani. Nek otrok postane lahko preprosto bolj razdražljiv, razburljiv, hitro se razjezi, torej skor bi lahko rekel, kakršnakoli sprememba vedenja od tistega, ki smo ga bili navajeni, nas lahko opozori na to, da se v otroku nekaj dogaja.
In potem čim več pogovora, da se odpre o tem spregovori. Tako. Koliko pa lahko umilimo te posledice hude travme?
Lejte, te posledice so praviloma prehodne. Ne? In ob enem ustreznem odzivanju okolja in ustreznem pomoči, taki, kot sem jo predstavil, postopoma te učinki, te travme izvenijo brez nekih dolgoročnih posledic. Zato je pa pomembno, da jim posvečamo pozornost, tako da omilimo jih lahko v celoti. Da to ostane v otrokovi zavesti samo kot neka izkušnja in to ne bi bil tudi cilj, da otrok nekako dozori, da dobi neko novo izkušnjo, vem nekaj več, izkušil sem nekaj hudega sicer, ampak zato sem pripravljen, če bi se še kdaj zgodilo, zdaj vem, zdaj sem na to pripravljen, nisem več nebogljen. To ne bi bil cilj, recimo, tovrstnih pogovorov. Če se pa to ne dogaja in včasih se, potem se pa ta travma postopoma nekako usede, bi rekli, v zavest in podzavest otroka in se v njem nacepi kot nek strah, ki ga lahko zaznamuje. Take strahove kot posledice poznamo. Torej, od tistega zelo znanega strahu pred vodo, pred nevihto, pred grmenjem, da ostajem pred tem, kar je povezano s podobnimi izkušnjami, pa do tudi kakih resnejših strahov, ko ob nekih drugih pretečih nevarnosti tak človek potem namesto, da bi iskal rešitve, preprosto ohromi.
Res najlepša hvala, tole so bili zdaj zagotovo zelo, zelo koristni nasveti, tako za starše, ki zmorejo tudi zdaj razmišljati o tem, kakšne so morda posledice, kako to doživljajo otroci, čeprav imajo zdaj seveda vrsto težav in problemov. Za konec pa morda samo še tole vprašanje, psihoterapeut gospod Bogdan Žorž, ker vemo, da se tudi vam mudi naprej, imate predavanje prav na enem od prizorišč, ki je bilo tudi hudo prizadeto v tej povodnji. Kako pa naj odreagiramo mi ljudje? Tudi slišali smo stisko na strani našega Jureta, ki je obiskal železnik. Ker človek bi rad pomagal, pa ne najde tistega pravega pristopa morda do nekoga. Lahko smo nasilni s to našo pomočjo, s to našo radovednostjo. Ta pravi pristop bi nam dali nekakšne upore, da bi se mi tudi znali ravnati.
Tudi odrasli doživljamo vse te stiske na podoben način, kot sem jih opisal zdaj za otroka. Tudi za odrasle je zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo. Torej, če bi rekel najprej na splošno, a to pomeni neko zdaj pasenje radovednosti, če nekoga odraslega sprašujemo, kako je. Čisto načelno bi rekel, ne, to ni, ampak je že to pomoč, že to je veliko korist, če ima človek, ki je doživel eno tako travmo, priliko in možnost, da o svojem doživetju spregovori.
Aha, torej poudarjate to pogovor,
ta pozornost,
da smo poslušalci.
Tako, morda je to tisto prva oblika pomoči, čisto človeške, ki jo lahko nudimo, pomembno samo pri tem je, to se pa začuti, ali mi sprašujemo za to, da pasemo radovednost, ali sprašujemo iz nekega človeškega sočutja, ker želimo začutiti, želimo biti blizu človeku, ki je v stiski. Torej, zelo pomembno je, kako to počnemo. Pristopiti k takemu človeku, se pogovarjati, ga poslušati, predvsem poslušati, manj deliti na svete, manj biti pameten in več poslušati.
Res najlepša hvala, to bo zelo uporaben na svet za vse ljudi dobre volje. Gospod Bogdan Žorž, najlepša hvala, želimo vam srečno pot, uspešno predavanje tudi danes. Greste kam, Letuš?
V Letuš.
Tako, srečno tudi na ta del prizorišča, z vami se bomo še povezali. In hvala za te nasvete, kot rečeno.